Fuq il-telefon għandi l-Rebecca Sarej, atleta professjonali Maltija f-triple long jump, bħalissa tinsab l-Australia minn Malta. Rebecca, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Atleta Maltija f-triple long jump, x'ħajrek biex taqbad dal-sport?
Inni nittrenja l-atletika minndu kelli 9 snin, so nistanajt li l-atletika kienet dejjem parti mill-ħajja tiegħi u ġażdejjem qed nippratika dal-sport. Kullu minġunata ma jistax immaġina ħajti minn għadha l-sport. Jekk kont qiegħda l-iskola jew l-università jew issa qiegħda x-xogħol dejjem kelli l-atletika parti minn ħajti.
Kif tħajjart li taqbad dan l-isport ma naħsibx li huwa sport huwa daqshekk kien fittex f'Malta?
Mhuwiex daqshekk unfortunately, ma tantx hemm daqshekk parteċipazzjoni daqs il-futbol, eżempju, però meta ngħidu on a professional level. Ma nippratikax eżatt fuq livell professjonali fis-sens Malta apparti hemm it-training tal-atletika hemm ħirt inaħħaq max-xogħol u hekk so ma nistax ngħid li x-xogħol tiegħi professjonali huwa l-atletika.
Naturalment inti spiċċajt l-iskola nisuponi l-università qed taħdem u mbagħad tagħmel dan l-isport wara x-xogħol u ssibha diffiċli biex mbagħad wara ġurnata xogħol tippratika dal-isport.
Mela jiena naħdem bħala finance officer, nistanajt li at-lif matul ġurnata nkun edha profiċu bil-edha u pala taħriċ u kolli ġili taħriċ fil-ordu u taħriċ fil-axija. So da kif s-sari kolli nkun fil-ordu, mmur at-taħriċ fil-ordu, mmur id-dar nħasal u nibqa sejra x-xol. Għara x-xol, fak mmur id-dar, naġan għad il-karotza naġan mmur ħatti n-sessjoni għamma t-taħriċ. So nistanajt li ġurnata tijaj mitnejn sal-ġumajja mhux daqshekk faċli, għax irdaq inkunni, imbagħad imur għax-xogħol, u naġa' mmur għat-taħriġ u nista' ngħid li mali nasal id-dar flaxija jkun il-ħin imbagħad iniekol u ovvjament imur dritt fis-sodda għax naf li naġa' inkunni il-ġurnata ta' wara biex naġa' nibda' l-istess ġurnata.
U għandek il-coach tiegħek?
Iva, hemm il-coach tiegħi Jifko Ġeċef li kien l-istess persuna li qam introduċini hemm għall-isport meta kont żgħira, minnhom il-ġurnata. Għal-kowx tijenni nittrejna taħt il-taħriċ tijaw għadda l-axħar 9 years.
Fejn titrenja f'Malta?
Għam il-Marsa għam Athletics, għam il-Trakka Nazjonali għammek u il-taħriċ tijaj namlu għammek.
Barra inti oħrajn interessati f'dan l-sport f'Malta?
Iva, aħna għam eżempju fil-grupp tagħna tal-atletika qegħdin erba' jumpers, imma mbagħad minn klabb oħra hemm atleti oħrajn. Però ikolli ngħid m'aħniex xi grupp daqshekk kbir li nippratikaw id-dixxiklina taċ-ċip il-jump u tal-long jump.
Ippreżentajt lil Malta wkoll f'kompetizzjonijiet u tournaments issemilna xi wħud minn dawn?
Ippreżentajt lil Malta fil-GSSCs li huma hemm il-logħob għall-pajjiżi hemm iż-żgħar tal-Ewropa fl-2013 u fl-2015. Fl-2013 kont il-baħt il-medalja tal-fidda u fl-2015 baħt il-medalja tal-bron. Issa fl-2019 sa jsiru minn San Marino u l-antijaj ovvjament li mmuru naġan iġilura bil-medalja. Però nista' ngħid li l-iktar logħob kienu tal-livell li ħassem fihom u kien esperjenza li ma ninsaqat kienu il-Commonwealth Games 2014 li saru ġewwa Glasgow u issa l-antijaj huwa li nwissem fil-Commonwealth Games li ħajsiru ġewwa l-Awstralja fl-2018.
U propju tinsab hawnhekk l-Awstralja x'waslek li tiġi hawnhekk l-Awstralja?
Hemm il-familjari hawnhekk, so dik kienet l-ewwel hemm ir-raġuni prinċipali għal fejn għandi deċidejt irinġu l-Awstralja. So inni biex niġu l-Awstralja minn meta kont żgħira dejjem kont ngħid xi darba jrid imur l-Awstralja biex nara l-familja tiegħi hemmhekk u fl-aħħar inixxi li nagħmel dan it-trip għawnek l-Australia.
U fiżjara tiegħek għawnek l-Australia kellek b'xi mod l-opportunità li tara l-faċilitajiet li għawnek l-Australia l-sport bħal tiegħek.
Iva, issa kemm kont hawnhekk ovvjament ħabbeli għamil terba' ġimgħat totali hawnhekk kelli nibqa' nagħmel hemm it-taħriġ bħala gyms u hekk it-faċilitajiet tajbin u t-track ukoll. Hemm it-temp kien vera tajjeb ukoll kompert ma' kif kien jagħt Malta għal dan ix-xahar, so nista' ngħid li naxxi li nagħmel sessjonijiet vera tajbin hawnhekk.
Forsi li rajt il-faċilitajiet tawek u forsi tħajjart li tiġi hawnhekk l-Awstralja aktar ta' spiss.
Nistieq dak huwa vera vera nixtieq li nagħmel dik il-mov kieku u kif qed ngħidu faċilitajiet tal-isport u exit vera tajbin, so naf illi jekk nagħmel din il-mov u niġi ngħix l-Awstralja naf illi ħankun nista' nkompli l-isport tiegħi. Però l-anka ħaġa li taqta' l-qalbi li qegħdin il-bost li hawnhekk minn Malta li forsi żżommni daqsxejn milli niġi hawnhekk l-Awstralja. Però għad niżgħira u forsi xi darba tasa' dik l-opportunità li niġi ngħix għad żmien hawnhekk ukoll.
Għadek żagħżugħa, però l-interess f'dan l-isport dejjem kompla jiġifieri bdejt minn meta kont għadek l-iskola u alla volja issa għandek xogħol ta' kuljum, xorta waħda baqa' dan l-interess f'dan l-isport?
Ekku, ekku. Nammetti l-interess baqa' mek għax dejjem kelli xi ħaġa li I look forward to. Eżempju, mhux ismux kompetizzjonijiet barra minn Malta jew hekk, so ħabba li dejjem naflew daw ċertu lok dejjem għandi qisu hemm il-goal għax biex nibqa' naħdem.
U x'idirlek mill-opinjoni tiegħek mill-isport in ġenerali f'Malta, anke pereżempju f'livell tal-futbol, soccer, kwalunkwe sport li qisu m'hemmx dik l-opportunità li wieħed ikun professjonali full time fuq sport.
Sfortunatament Malta m'għandniex dik l-opportunità. Per se li konna l-sport pala on a professional level, pero hemm ftit, pero vera vera ftit. Naturalment jekk xi darba naslu fi stat f'Malta fejn nkunu nistappoti dak l-atleti biex jieħdu l-sport pala karriera professjonali, ovvjament dejjem tgħin l-sport lokali biex xi darba naraw lil Malta f'xi kampjonati fuq livell għoli. Xi final round jew hekk.
Però qisu bħala sport in ġenerali hemm aktar interess fost iż-żgħażagħ fost il-ġenerazzjonijiet li tilejn.
Ekku, bħalissa hemm interess eżin nista' nara atleti żgħar, hemm li għandhom vera talent u li hemm qegħdin iġibu riżultati vera tajbin anke barra minn Malta. U hopefully meta daw it-tfal, persuma t-tfal, hopefully meta jaslu emma l-età tal-università, wara l-università jibqaw emma xi jismu fl-isport. Għax sfortunatament Malta ħafna mit-tfal meta jaslu emma l-età ta' 16 sena jisom jifqu mill-isport biex jifukaw għall-eżamijiet u hekk. Sfortunatament ikolna hemm it-talent żgħir. Ma xiex ma jispiċċa fix-xejn, unfortunately.
F'fis-snin tal-università qisu m'hemmx interess biżejjed bħal ngħidu aħna bħal ma hawnhekk l-Awstralja li l-istudenti ikomplu b'dik l-attività sportiva qishom aktar jintefgħu fuq l-istudju akademiku.
Eżatt, dik id-differenza li nista' nara meta nsifer barra minn Malta u meta nikkompara l-sistemi barra minn Malta. U hemmhekk. Barra minn Malta taf kif attenti ħafna mill-istudenti meta jkun università hemm ikollhom hemm il-ħinijiet tal-lectures ċertu ħinijiet biex ikunu jistgħu ħalluhom jagħmlu it-taħriġ tal-isport tagħhom wara l-università jew hekk. Malta xi kultant jispiċċa jkollok xi lecture fis-seba' ta' felaxija eżempju. Mhux l-ewwel darba li meta kont l-università kelli nfajli xi lecture biex nipprova nagħmilha hemm sessjoni ta' taħriġ jew kellha jekk lecture kien importanti ma stajtx imur sessjoni ta' taħriġ biex imur lecture flaxija. Ovvjament ta' ikollok dal ħinijiet ta' lectures u hekk ma nagħtix tort li ċertu nies li jispiċċaw eventwalment jifqu mill-isport biex ikomplu jifukaw fuq l-università u hemm il-karriera tagħhom.
Huwa importanti li wieħed iżomm ruħu attiv u involut f'xi sport u x'hekk.
Ekku, ekku, l-isport jgħin f'ħafna affarijiet huwa żattajtent huwa importanti li xi ħadd jagħmel xi ħaġa fiżika m'hemmx għalfej titrejnja fid-darbit kuljum. Ma jekk xi ħadd ma jkunx fl-isport dejjem tajjeb li jiddedika mimqarrs siegħa biex jagħmel xi ħaġa fiżika.
Jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek, nawguralek f'dan l-isport u nittamaw li narawk ukoll fil-Commonwealth Games fi Queensland fis-sena 2018.
Ekku, l-akar jkun l-għan tiegħi, qed naħdem ħafna, qed nagħmel iktar sessjoni ta' taħriġ, qed nagħmel tekniċi differenti. Mhux hopefully nasal biex naħa il-kwalifikazzjoni biex ikun qed nirrappreżenta lil Malta fil-Commonwealth Games ta' 2018.